Og det er Jesaja kapittel 61. Der står det sånn: Herren Guds ande er over meg, for Herren har salvet meg. Han har sendt meg for å forkynne en god budskap for hjelpeløse, for å forbinde de som har et knust hjerte, rope ut fridom for de som er i fangenskap, og frigjering for de som er bundne, for å rope ut et nådens år fra Herren, og en hevnens dag for vår Gud, for å trøste alle som sørger, og gi de sørgende i Sion turban i staden for oske, gledeolje i staden for sorg, lovsangsdrakt i staden for en motløs ånd. De skal kalles rettferds eiketre, som Herren har plantet, for å vise sin herligdom. De skal bygge opp at gamle ruiner og gjenreise det som før lå ut. De skal bygge opp at ruinbyene som lå øde fra slekt til slekt. Framene skal stå og gjete småfe for dykk. Utlendinger skal være bønder og vindyrkere for dykk. Men det skal kalles Herrens prester. Tjenere for vår Gud skal det hete. De skal ete av rikdommen til folka og overta deres prakt. Før hadde det dobbelt skam og vanære, men nå skal de juble over sin del. Derfor skal de ha dobbelt arv i landet. Evig glede skal de få. For jeg er Herren, som elsker rett og hater ran og urett. I troskap gir jeg de lønn og gir i evig pakt med dem. Etter dere skal bli kjent mellom folkeslager, etterkommerne dere mellom folka. Alle som ser dere skal skjønne at dere er i ett som Herren velsigner. Jeg gleder meg i Herren. Min sjel jubler over min Gud, for han har kledd meg i frelsesklede og sveipt meg i rettferdskappe, lik en brudgom som set seg på prestelig, som set på seg prestelig turban, lik en brud som pynter seg med smykke. For som jorda lett spirene vekser, som en hage lett frøa gro, så skal Herren Gud la rettferd og lovsang spire fram for alle folkeslag. Det var Jesaja 61, et fantastisk gjenreisingskapittel. Om Guds gjenreisingsplan i Kristus. En fantastisk kapittel. Vi kunne prekt om det i veka og to, men nå skal ikke vi gjøre det. Det er helt å finne notatene sine her, ja. Der har vi de. I dette kapittelet her, så ser vi resultatet av den salvelse som kom over Jesus, og som nå er over hans kropp. I Lukas 4, i vers 18, så står Jesus frem i synagogen, og han ber om bokrullen til Jesaja. Og han finner den plassen, står der, der det står. Så Jesus slo opp i ordet og fant den plassen der det stod dette. Og så leste han i første versene, at Herrens ånd er over meg, og han har salvet meg til å rope ut et gledens budskap for de fattige. Godt nytt for de fattige. Godt budskap til de fattige. Til å rope ut at fanger skal få frihet. Til å løse de trelker og tvang. Og rope ut et nådens år ifra Herren. Og når Jesus hadde lest disse første versene her i Jesaja 61, så setter han seg ned, og alle øyne var festet på. Det er en interessant ting. Og så sier han, i dag har dette ordet blitt oppfylt mens det hørte på. Og ifra den dagen av, så kunne alle se at Herrens ånd var over han, til å forkynne godt nytt, til å binde om de som hadde et knust hjerte, til å rope ut for fanger, kraft til å løse de som var bundne, og rope ut et nådens år ifra Herren, eller en nådens tid for Herren om vi vil. En dag med straff for vår Gud. En hevnens dag, som det står. Eller en dag, ja, det står, i noen oversetter står det en dag med straff for vår Gud. I noen bibler står det en hevnens dag for vår Gud. Og bare for å ta det med det samme. For det er mange som ikke, det er mange som hopper over det når jeg leser disse versene. Men jeg hopper ikke over det. Fordi at vi trenger å forstå at denne dagen med straff ifra Gud har en sentral plass i forkynnelsen av evangeliet. Du finner aldri noen plasser i det nye testamentet eller i apostelgjerningene der noen forkynte evangeliet uten å nevne Guds dom. Men det er to måter å forstå dette på, som er egentlig en og samme, det har med en og samme dommen å gjøre. Men det har med dette her å gjøre, at for det første så er det nettopp et nådens år fordi Jesus tok den dagen med straff fra vår Gud. Da han tok straffen for alle synder på seg. Det er derfor vi har et nådens år. At han forsonte alle mennesker med seg. Ved at han ved sitt blod strøk ut skuldbrevet som gikk oss imot. Sånn at hver den som tror på han kan komme til han og oppleve å få nåde ifra Gud. Det er det ene. Og det andre er at det kommer en dommens dag. Med straff for de som, hva skal jeg si, forkaster hans frelse. Og ikke tar imot hans nåde. Og vi har nå i 2000 år snart hatt en nådetid. Før Herrens dom har kommet. Og vi har da fremdeles, så lenge det heter i dag, så har vi denne nådens dag til å ta imot. Og det er derfor vi må bare kjenne det ansvaret veldig innover oss, ikke sant? Til at vi har den rollen å spille, vi har det ansvaret å bære. Vi har det korset å ta opp. At Gud har salvet oss. Mange ganger så kan det være et kors å bære, men Gud har salvet oss. Hans ånd er over oss. Han har salvet oss til å forkynne et gledens budskap for fattige. Alle mennesker trenger en frelser. Og alle mennesker trenger en frelser. Ifra evig fortaping, borte ifra Herren. Og alle mennesker trenger en frelser. Og så er det bare gitt ett navn blant mennesker som mennesker kan bli frelst ved. Og det er navnet Jesus Kristus. Folk kan ha sine egne teorier om dette. Men det er han som dømmer, så dømmer. Og han har bare gitt oss ett navn. Og det er navnet Jesus. Det er bare en måte. Gi opp seg selv. Komme til enden av seg selv. Falle ned fra korset. Overgi seg. Den eneste måten. Dette sier jeg bare for å minne om dette her elementet. At det har sin rettmessige plass i den gode, i det gode budskapet som Herrens ånd er over oss for å forkynne. Disse ordene fra Jesaja 61, de blir ofte kalt for Jesus sitt programerklæring. Og det er sikkert riktig. Jeg har ikke tenkt på det. Av og til så har vi en sånn tendens til å liksom sette ulike navn på ting som ikke vi finner i Bibelen, men som på en måte kan være riktig nok i seg selv. Og så noen ganger så har vi lett for å låse oss fast i det, og liksom tenke at her er det liksom. Og så ser vi gjerne ikke alt det andre så gjør. Men nok om det, det er sikkert riktig. Men da kan det bare bety i tilfelle at det er Jesu programerklæring fortsatt. Dette er noe han fortsatt vil. Og han er fortsatt helt på med. Og vi er hans kropp. For du vet, Herrens ånd er over meg, står det. For han, Herren har salvet meg. Han har sendt meg, prikk, prikk, prikk. Så dette her var et ord til Jesus. Først og fremst. Så det er tre ting han sier. Herrens ånd er over meg. For Herren har salvet meg. Og han har sendt meg. Og så sier Jesus i Johannes evangeliet. Som far har sendt meg, sender jeg deg. Så hvis han var sendt, så er vi sendt. Og det hele misjonsoppdraget som han ga oss før han ble tatt opp ifra deg, det var at jeg går ut i hele verden og gir folk til læresteiner. At jeg døper deg i navnet til Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd. Og lærer deg å holde alt jeg har befalt deg. Og i Markus 16, om du vil, da, så sier han, gå ut i all verden og forkynne evangeliet for alle, for alt, for all skapningen, står det. Egentlig, alt Gud har skapt. Altså, alt som Gud har skapt trenger å høre evangeliet. For at evangeliet er godt nytt, ikke bare for mennesker som er fortapt, men det er godt nytt for skaperverket også. Det er godt nytt for alt som er skapt. Da kan vi tenke på, så lever vi i disse tiderne her, når folk tenker da at liksom, fremtiden den er i våre hender, og hvis ikke vi gjør sånn, og hvis ikke vi gjør sånn, så kommer kloden til å gå ad under, så vi kommer til å bli liksom oppeten av naturens ødeleggelse, som vi selv har vært med og skapt. Hør litt. Jorden kom under forbannelse på grunn av synd. Jesus har tatt synden vekk. Det er masse synd i verden. Men han har underlagt alt under forgjengelighet med håp. Hva håper da? Det håpet er at en dag så skal Guds barn bli overkledd med herlighet. Guds herlighet.
Og vi skal få den fulle friheten. Og den dagen skal hele skaperverket løses ut. Og det skal bli frigjort ifra det forgjengelige og overkledd med det uforgjengelige. For Gud skaper en ny himmel og en ny jord. Det vil si, han skaper himmelen og jorden ny. Alt skal se Guds gjenreising. Han som gjennomfører alle ting etter sin plan og vilje. Ikke sant? Så det er håp. Men Jesus er det håpet. Så vi har gode nyheter, ikke bare til mennesker, ikke bare til naboene våre og det vi jobber sammen med. Vi har gode nyheter til alt Gud har skapt. Det er derfor Markus sier, gå ut og forkynn evangeliet som betyr godt nytt for all skapningen. Og de som tror og blir døpt skal bli frelst. Det er fantastisk. Og evangeliet går frem over jord i dag som aldri før. Og den plassen der det skjer minst, det er her hos oss. Men hvis vi ser utover, så ser vi evangeliet på vei. Men Gud har kalt oss, han har salvet oss til å bære fram godt nytt. Og dette blir vi selvfølgelig aldri trøtt av å snakke om, fordi vi blir aldri trøtt av å oppmuntre hverandre til det. Sånn. Jeg liker alle sånne vitnesbyrd, hva Jora har og andre har. Jeg synes det er fantastisk å høre vitnesbyrd. Det er bare så viktig at vi lar oss inspirere av det. Jeg leste forresten her en dag om i 1. Samuels bok kapittel, jeg tror det er 14. Der det står om han har Jonathan, vet du, sånn til Saul. Han tok våpensveien med seg opp. Og så står det at opp til denne filister får posten. Og så sier Jonathan, la oss dra opp til fienden. Og se hva Gud gjør. Han sier at Gud er ikke avhengig av om det er mange eller få, sier han. Han sier, la oss gå opp. Og så ber han om et tegn. Hvis det er sånn at filister får posten, når han ser og sier, kom opp til oss, da vet vi, da har Gud gitt det i våre hender. Hvis de sier, vent og bli der det, da er det tegnet på at Gud ikke har gitt det i våre hender. Og så går det og ser to karene der opp, alene. Og så får de tegnet på at Gud har gitt det i deres hender. Og så slår de hele filister får posten. Men det var bare 20 mann. Det var ikke mange da. Som de tok kverken på. Men, så står det at Gud lot jorda skjelve. Og han sette sånn støkk i alle filisterne. At de retta sverdet mot hverandre. Og egentlig felte seg selv. Forvirring kom over dem. Hvis du ser rundt deg, er det forvirring i denne verden? Ja. Vi har ikke kamp imot kjøtt og blod. Men imot makter og myndigheter og all slags greier. Skjønner du? Men det som inspirerte meg, det var dette at når Jonathan og denne våpensveinen gjorde dette, så våkna Saul og hele herren opp og tenkte, hva bråk er det i filisterleiren? Og når de ser da at fienden egentlig holdt på å felle seg selv, da kommer de på banen. Og ikke bare da, men da kommer alle disse som har gjemt seg i fjellhålene og gjemt seg vekk, da kommer de også på banen, for da får de også inspirasjon, fordi det var to mann som gikk først. Og derfor synes jeg synes det er så fantastisk med alle vitnesbyrdene, fordi at det er på en måte med, ja, han har gjort det. Dette gjorde han, og dette gjorde Gud. Dette gjorde ho, og dette gjorde Gud. Sant? Og da er det en sånn anledning for oss til å kjenne den inspirasjonen til å, wow! Gud er på ferde. La oss henge oss på. La ikke Jonathan og han der karen være alene. La oss henge oss på. Når jeg ba i dag tidlig, og når jeg ba om at Gud skulle frigjøre de ordene han hadde gitt, så la den hellige ånd meg på hjertet og understreke dette med salvelsen og med Guds ord. I for alt vi kunne snakket om i dette kapitlet, så har jeg lyst til å understreke det. Han har salvet meg, og han har sendt meg for å rope ut, sier profeten og Jesus. Men det her med salvelse, det er en viktig ting på alle måter. Og når vi leser dette kapitlet, så ser vi at det er mer enn en beskrivelse av hva vi skal gjøre. Det tegner minst like mye et bilde av hvordan vi skal være en demonstrasjon av Guds herlighet, og hvordan Guds plan for verden er, og hva enorme resultat Gud skal få fram ved vår enkle overgivelse og trofaste tjenester for ham.
Det er alltid viktig at vi har rett utgangspunkt, og at vi holder oss på rett spor. Utgangspunktet vårt må alltid være, hva har Gud gitt oss? Bare for å ta et lite sånt eksempel. Folk spør meg av og til, er det vanskelig å skifte bremse på en bil? Da har de sannsynligvis vært på EU-kontroll, og så har de fått en lista i mange lapp. Og så har de fått en pris, koster skjorte og slipse og litt til. Og så lurer de på, er dette noe jeg kan greie selv? Og så kommer spørsmålet om det er vanskelig. Vel, siden de spør det spørsmålet, så kan jeg jo si med en gang at for deg vil det være litt vanskelig. For det at det som jeg som ofte svarer, er at hvis du har den nødvendige kunnskap, og du har det verktøyet som skal til, så er det veldig enkelt. Men hvis ikke du har den nødvendige kunnskap, og du ikke har verktøyet, så er det helt umuligt. Det nytter ikke å komme der med en gammel skiftenøkkel fra 1800-tallet og et flatt skruhjelm, og tro at du skal bytte bremse. Du er nødt til å ha verktøy. Og du er nødt til å ha litt kunnskap som utgangspunkt. Skal ikke mye til for en sånn enkel ting, men kunnskap er kunnskap, og nødvendig kunnskap er alltid nødvendig kunnskap, enten det er mye eller det er lite. Er sant? Så det vi kanskje kan si, det var en illustrasjon, men det vi kanskje kan si er at kunnskapen vi trenger, det er at vi kjenner bredden av Guds ord. Og verktøyet vi trenger, er den hellige ånd sin visdom i alle situasjoner, og hans salvelse i oss. Disse tingene, de henger nøye, altså salvelsen og ordet henger nøye sammen. Fordi at salvelsen ber bruke ordet. Ordet trenger salvelsen, og salvelsen bruker ordet. Skjønner du? Det er ikke hjelp å være salvet av den hellige ånd, så salvet at du knapt greier å stå opprest på dine bein, hvis ikke du vet hva Guds ord sier. Men du skjønner at av og til så sier vi at den hellige ånd trenger noe å jobbe med. Det er derfor evangeliet er så viktig, sant? Når du sår et såkorn ut, så har den hellige ånd noe å jobbe med. Han arbeider i hjertene. Selv om du har hånden sånn, og du har piggene ut med det samme, så blir ordet værende, og det driver å jobbe og jobbe, fordi den hellige ånd har satt i gang en sånn frelsende prosess. Veldig interessant. Vi har fått en salvelse. Du kjenner da at ånden ærer alltid Guds sannhet. Det er viktig å huske på da. Og derfor er det så viktig at vi sier sannheten. At ikke vi har et tilpasset budskap, men at vi sier det Guds ord sier. For da har den hellige ånd en utrolig glede av å ære sannheten. Og vi vet at sannheten er jo Jesus. Han som er veien, sannheten og livet. I 1. Johannes kapittel 2, vers 20, så står det her at men det er alle salver av den hellige ande og kjenner sanningen. Vi skjønner da at det at vi er salver av den hellige ånd hjelper oss til å lære sannheten og kjenne. Og så vi ser bare hvor det henger sammen, men som det var profetert her, eller som det blir sagt her, vi må vite hvem vi er, vi vet hvem Gud har gjort oss til. Han har salvet oss. Han har rent sin hellige ånd ut over oss. Han har istandsatt oss mer enn vi klarer vi selv. I 1. Johannes 2, 27, altså noen vers lenger nede, så står det at men denne salven har det fått av han. Nei, nå har jeg lest det feil. Men den salven det har fått av han blir værende i dykk, og det trenger ikke at noen lærer dykk. For hans salve lærer dykk alt, og den er sann og uten løgn. Blir derfor værende i han slik det har lært. Dette verset her betyr ikke at fordi vi har den hellige ånd, så trenger ikke vi å høre på undervisning, og vi trenger ikke at noen lærer oss. Da vil jo, da, altså hvis vi skal tro det, så vil vi jo plukke ned og glemme alt annet som står i det nye testamentet om det. Og da er ikke sannheten, da er ikke summen av Guds ord sannhet heller. Men det det her går på, det er viktig at vi forstår, det er at den salvelsen som vi har i oss, den lærer oss i møte med mennesket, hva er det de sier her? Er det her sant? Er det her ikke sant? Vi hører forskjellige filosofier, forskjellige teorier, vi hører innvendinger herifra, innvendinger derifra, så må vi kunne sortere. Vi må kunne si, nei, det er et eller annet her som er galt. Fordi salvelsen lærer meg. Så du kan høre på folk som legger ut Guds ord, og det høres veldig tilforladeligt ut, og det høres veldig imponerende ut også mange ganger. Men det er et eller annet på innsiden så får jeg til å tenke, jeg tror jeg skal skygge unna litt. Og du vet ikke hva det er. Du vet ikke hva det er som er feil, fordi du er gjerne ikke der at du kan si med en gang hva som er feil. Og du kan ikke si hvorfor ikke dette stemmer med Guds ord, men du har ikke den freden på innsiden som bekrefter ordet. Skjønner du? Veldig viktig. Ikke være ulydig imot salvelsen. For det har fått en salving som blir værende i dykk. Og det trenger ikke at noen lærer dykk, for hans salve lærer dykk alt. Og den er sann og uten løgn. Blir derfor værende i han, slik det har lært. Vi kjenner sanninger fordi vi kjenner Jesus. Han er Guds sannhet. Derfor står det, bli værende i han, som det også har lært. Og du vet, Jesus sa jo da i Johannes 15, også, sant? Noe som ligner på det her, i kapittel 15, vers 4-8, så sier han, vær i meg, så er jeg i dykk. Som greina ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når hun er på vintreet, slik kan heller ikke det bære frukt hvis det ikke er i meg. Jeg er vintreet, det er greina. Om det blir i meg og jeg i dykk, da bærer det mye frukt, men skilt fra meg kan det ingenting gjøre. Den som ikke blir værende i meg, blir kastet ut som en grein og visner. Greinene blir samlet sammen og kastet på elden, og de brenner. Blir det værende i meg, og blir ordene mine værende i dykk, det har du igjen. Blir det værende i meg, og blir mine ord værende i dykk, så be om hva du vil, og det skal få det. For ved dette lyser herligdomsglansen om far min, at det bærer mye frukt og blir mine læresveiner. Dermed ønsker jeg at Guds herlighetsglans skal lyse frem ifra oss. Det var da Jesaja sa her i kapittel 61, om disse som har fått turban i stedet for oske på hovedet. Sånn, de som har blitt kongekrone i stedet for prestlig turban i stedet for oske. De som har fått lovsangsdrakt i stedet for motløshet. Om disse står da, de skal kalles rettferdsmektige tre som Gud har plantet for å vise sin herlighet. Det er derfor vi er her. Det er for å vise fram Guds herlighet. Altså, hans lys skal få lov å skine og stråle gjennom oss. Som Paulus forklarer i kapittel 4 i 2. Korinterbrev, tror jeg det. Kapittel 3 og kapittel 4. Som jeg faktisk toucher inn litt på sist. Herlighetsglansen skal få lyse fram ifra oss. Fordi vi ser Jesus. Og fordi vi ikke legger et dekke over ansiktet sånn som Moses gjorde. Fordi vi har vært med han, ikke sant? Derfor er det så viktig det ordet som kommer og søk han. Styrer kommer. Søk han. Vær med han. Når vi er med han, så kommer vi ut igjen derifra for andre. Det er ikke snakk om å be så mange ord, eller be så mange minutter eller timer, eller sånn og sånn. Men det er det her å være med han, være i hans nærvær, og la han få lov å forme oss og forandre oss. Det vi ser her, det er at vi er salva, ikke bare til å gjøre, men vi er salva til å være. Og ved at vi blir værende i han, og i hans ord, og hans ord blir værende i oss. Ja. Vi trenger å forstå at Jesus aldri tilpasser seg da folk mente. Jesus var aldri ute etter å bli populær. Aldri. Han trodde sannheten. Og han sa sannheten ifra far. Vi vet at sannheten i Jesus er det som setter folk fri. Fordi Jesus sa til jødene, blir det værende i mitt ord, er det virkelig læresvennerne mine. Og så sier han, da skal dere få kjenne sanninger, og sanninger skal gjøre dere fri. Så det er bare sannheten som kan sette folk fri. Hvis jeg sliter med et eller annet slags problem, for eksempel, la oss si jeg har fått en eller annen sykdom i kroppen, og jeg går til doktoren, og så ser doktoren da at det her er jo noe alvorlig, det her er jo alvorlige greier, han trenger jo sånn og sånn, men så vil ikke doktoren at jeg skal bli redd eller engstelig, han vil ikke at jeg skal føle meg uvel, så han sier ikke sannheten. Men han sier, nei, dette her er jo bare, dette her er helt ufarlig, dette her er noe som går over, bare for å plise mine følelser. Det er jo litt farlig. Ja. Derfor så vil jeg si dette her. Ikke vær redd for å si det som er Bibelens sannhet. Det betyr ikke at vi skal være uvise i måten å formidle ting på. Det betyr ikke at vi skal liksom bare være sånne der sitt på festningen og spør med kanon. Sånn, og være dumme. Nei, Paulus sier at det er å være vise i omgang med de som er utenfor, sånn at det vet å gi hver og en det rette svaret. Det er kjempeviktig. Men når vi vet hvor hen folk sitter fast, må vi si det som kan sette dem fri. Og det er bare sannheten. Og vi er kallet til å sette dem fri. Vi er salvet til å sette folk fri. Vi skal rope ut frihet for fanger og løse de som er trelka og tvang. Jesus gikk omkring og gjorde vel, hørte vi her. Og han sette fri alle som var undertrykt av djevel. Men vi så aldri Jesus gå på kompromiss med sannheten. Han var sannheten. Og han kunne selvsagt ikke som Gud fornekte seg selv. Men han lærte oss noe om hvordan det er dette som Paulus også skriver om, sant? Som jeg sa, gå fram med visdom mellom de som er utenfor. Jeg leser ifra Kolosserbrevet 4, 5-6. Og bruk den dyrebare tida godt. La alltid ordet dere være vennlige, men godt salta. Så de vet hvordan de skal svare hver enkelt. Jeg tror grunnen til at Gud vil understreke dette for oss i dag, er at han selvsagt ser hvordan hans ord og evangelium blir mange plasser vært et budskap uten kraft. Fordi det er mennesketilpasset, kulturtilpasset, versliggjort og til slutt ubrukelig for den hellige ånd. Mange plasser. Men Gud har tro på oss. Han har tro på meg og deg. Man tror på mange andre også. Ikke det jeg mener. Jeg mener ikke at vi er spesielle i forhold til andre. Jeg på ingen måte det jeg sier. Jeg tror, men nå er det vi som er her. Gud har tro på oss. Og jeg tror at Gud er stolt. Og han er glad. Over hvert barn han har på jord som bøyer hjertet sitt inn under hans makt. Og overgir livet sitt i hans hender som et brukbart verktøy for hans plan. Jeg kan huske den gangen, for fryktelig lenge siden. Jeg ble spurt for første gang om jeg ville holde andakt på korøving. Det her skal jeg si, det var en skremmende opplevelse. Jeg ble både skjelven og redd, men samtidig så ble jeg litt glad. Jeg kvidde meg sin makk, men det var et eller annet som drog i meg også. Noe som jeg lurte på om var Guds kall. Nå var det sånn at på den tiden så var jeg inne i en sånn frustrasjonsperiode over all den kraftløse og trusdrepende og tilpasset forkynnelsen jeg hørte rundt omkring. Og selv om det sikkert er helt feil, var helt feil av meg å være frustrert over det, og da var det helt sikkert. Så hjelpte det meg i alle fall til å gi Gud et løfte. Så når jeg setter meg ned for å forberede meg til den der første andakten jeg skulle holde på korøvelse, så sa jeg til Gud at Gud, hvis det er sånn at du vil bruke meg til å forkynne ditt ord, så gir jeg deg et løfte i dag. Og det er at jeg alltid skal forkynne om Jesus. Senere så har jeg selvfølgelig forstått at det er mye mer, altså at da innebærer mye mer å forkynne om Jesus enn det jeg forstod den gangen. Fordi det er han hele Guds ord dreier seg om. Han og ingen annen. Men det har bare gjort det enklere å oppfylle løftet også, selvsagt, som jeg tror jeg har holdt frem til i dag. Uten at det ligger noe ros i dag. Jeg ønsker å være en som forkynner sånn at folk enten rister på hovedet og ler. Eller kjem under åndens overbevisning og bøyer kne for Gud. Jeg husker jeg hadde en drøm. Det var mange år siden, det var før jeg begynte å reise til Bolivia. For jeg husker at den ble levende for meg mens jeg var der. Men jeg husker at jeg hadde en drøm der jeg stod ute på en liten plattform, en meter over bakken, på et utemøte, og forkynte til mange folk. Og det jeg husker da var at det var sikkert 50 stykker. Og det jeg husker da var at halvparten av dem rystet på hovedet og lo og gjorde narr. Mens den andre halvparten cirka begynte å gråte og kom under Guds kraft. Og bødde kne for Gud. Så når jeg kom til Bolivia første gangen, så sier David til meg at du er jo en bibellærer, sa han, men kan du forkynne evangeliet? Så jeg sa, ikke det jeg har gjort mest av annet enn på husbesøk, men hvis du er en bibellærer så må du jo kunne forkynne evangeliet. Hvis du ikke kan forkynne evangeliet, så er du ingen bibellærer. Så fortalte jeg han om denne drømmen da, som jeg nett sa nå. Og det gjorde at han øyeblikket samme ettermiddagen fikk bygd en plattform. Så sveiste de sammen en plattform med kunstgras på gulvet. Høytalerstativ på siden av, gjør de effektive i Bolivia. Og vi reiste ut til en helt ny by, der det ikke fanns noen menighet, Sacaba. Og skulle starte en menighet, det var liksom plan. Vi skulle ut der og forkynne evangeliet. Og jeg stod oppe der og forkynte evangeliet, og kom under stor forvirring. Og hvis det var noe jeg ikke følte meg som, så var det salva. Fordi når jeg stod der, så hadde jeg, for det første hadde jeg noen sånne svære arbeidslys med 500 watt. To sånne 500 watt der, og rett i øynene. Så jeg så ingenting annet enn knene på de som satt på, noen unger som satt på første benk. Og før vi begynte møtet, så var det en 10-12 stykker som var kommet. Vi hadde invitert hele nabolaget der, men de kom med en 10-12 stykker. Mens jeg forkynte evangeliet, så ble forvirringen total hos meg selv. Fordi jeg kom ikke videre. Jeg miste hele tiden tråden. Jeg miste hele tiden perspektivet på hvor langt jeg var kommet. Og så prøvde jeg å finne igjen tråden ved å begynne opp igjen. Og begynte opp igjen, og begynte opp igjen. Gang etter gang etter gang. Og jeg var skikkelig frustrert. Jeg tenkte, hvor i all verden skal jeg greie å få avslutte dette her og få invitere til frelser? Og endelig så kom jeg igjennom og fikk gjort det. Men jeg så jo ikke hvor mange som kom frem, før da kom en mann frem og snudde alle lysene, sånn at lysene pekte ikke midt i mine øyne, men rett ned på forsamlingen. Da så jeg massevis av folk. Mykje mer folk enn som var på møtet når jeg begynte. Etterpå så fortalte David dette her. Han sa, det kom hele tiden nye folk, sier han. Og for hver gang det kom nye folk, så begynte det opp igjen. For det begynte om Guds kjærlighet. Og hvordan Jesus var død for deres synder. Og jeg tenkte, salvelsen er noe helt annet enn det vi føler. Salvelsen er det som får Guds verk til å skje. Uansett hva vi føler. Han har ingenting med følelser å gjøre. Han vekker Gud i stand til å gjøre. Og hans salvelse er over deg. Enten du erfarer kraften eller nærværet i deg, eller hva som helst. Da det handler om det å bare ta steget. Gå i tro. Ta steget. Se hva Gud gjør. For Kristus har ikke sendt meg, sier Paulus, ut for å døpe, men for å forkynne evangeliet. Og da ikke med talekunst og visdom, så Kristi kross ikke skal miste sin kraft. For ord om krossen er dårskap for det som går fortapt. Men for oss som blir frelst er det Guds kraft, for det står skrevet. Jeg vil gjøre ende på visdommen gjør de vise, og klokskapen gjør de kloke, vil jeg gjøre til enkjes. Hvar er så de vise? Hvar er de skriftlærde? Hvar er de kloke hoved? Hovud i denne verden. Har ikke Gud vist at visdommen i verden er dårskap? For da verden ikke nytter visdommen til å lære Gud å kjenne i hans visdom, da valgte Gud å frelse de som tror ved den dårskapen vi forkynner. For jøder spør etter tegn, og grekere søker visdom, men vi forkynner en krossfest Kristus. Han er en snublestein for jøder og en dårskap for hedninger, men for de som er kallet både jøder og grekere, er Kristus Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskap er visere enn menneske, og Guds veikskap er sterkere enn menneske. Det er sannheten i evangeliet, det er godt nytt. At da å bli fri er å dø med Jesus på korset. Få lagt av den gamle menneske, den gamle syndige menneskenaturen, i hans grav i dåpen. Og bli reist opp til nytt liv ved hans oppstandelse for de døde. Det er frihet for mennesket. Å komme til erkjennelse av sannheten. Og den erkjennelsen er jeg har kommet til enden av meg selv. Jeg er ferdig. Jeg er ferdig. Jeg kan hverken forbedres eller repareres. Eneste jeg kan gjøre er å falle ned fra korset der Jesus tok alle mine synder. Han tok alle mine synder på sitt kors. Og så tar jeg opp mitt eget kors og følger etter ham. Jeg kunne mange mennesker tenke og si at Jesus bar mitt kors. Nei, han gjorde ikke det. Jesus bar sitt kors. Og hans kors var å bære alle våre synder opp på sitt kors. Men vi har vårt kors å bære. Derfor sier han at den som vil være min læresvenn må ta opp sitt kors og følge etter meg. Det er viktig å skjønne det. Han skal få et folk på jord som har tatt opp korset sitt. Og så føler han i alle ting. Og gjennom det skal han demonstrere hvem han er. Og de skal oppleve gjenreising. De skal få krone i stedet for oske. De skal få lovsangstrakt i stedet for motløs ånd. Og de skal få gledesolje i stedet for sorg. Er du med? De skal bygge opp av det som har blitt lagt i ruiner. Og gjenreise det som har gått i stykker. Og de skal stå frem i Herrens herlighet. Og alle skal se at det er rettferdstre som Herren har plantet for å vise sin herligdom. Folk skal komme til Guds hus fordi de ser hvor sannheten bor. Og hvor det hjelpende svar er å få. Og Guds folk skal glede seg i sin Gud. Fordi vi er i han som er kledd i frelsesklede og sveipt i rettferdskappe. Like en brudgom som sent. En prestlige turban på, leste vi her. Og som i brud som pynter seg med smykke. For, liksom som vi leste her på siste som stod i kapittel 61. For liksom jorda lar spirene vekse, og hagen lar frøet spire. Slik skal Herren vår Gud la rettferd gro fram, og lovsang lyder for alle folkeslag. Herrens ånd over deg. Han har salvet deg. Ikke la fienden stjele deg bort. Ikke la han stjele bort troen. Ikke la han stjele bort livet. Ikke la han stjele anledningene, eller frimodigheten, eller visdommen, ingenting. For Guds mål og vilje er å gjøre oss i sammen. Oss i sammen. Vi har et individuelt ansvar, men det gjelder først og fremst oss i sammen. Det er et fantastisk verktøy for hans vekkelse. Derfor så skal vi hjelpe hverandre og legge vekk det som ikke hjelper oss til å rive til oss det livet som Guds salvelse er over. Da kan vi velsigne det Herren velsigner, og vi skal se at Gud har gitt oss et nådens år. Et nådens år ifra Herren. Far, jeg takker deg. Priser deg for din godhet. For de evige miskunn. Takk, Herre, at din ånd er over oss. Takk at vi kjenner akkurat nå også, Herre. At ditt nærvær er iblant oss. Din salvelse kviler over oss. Herre, vi bare ber om en frihet for oss selv. Det er alltid å ta de steg som ligger i de ferdiglagte gjerninger som du har lagt frem for oss. Ikke da noen kaver og strever for å oppnå noe i egen kraft, for det har ingen hensikt. Det fører ikke til noen ting. Men da å se de gjerninger som du har lagt ferdige. Altid være klar i tid og i uttide. Altid være vise i sammen med de som er utenfor, som alltid kjøper den laglige tid. For dagene er vonde. Men den laglige tid er alltid her også. Fordi du vekker oss hver morgen. Og når du vekker oss hver morgen, Herre, så vekker du også øyre vårt til å høre på læresvens vis. Og du gir oss også i tunga som skal styrke den trøtte med våre ord. Og du, når vi vakner om morgenen, så kan vi vite her en ting, og det er at Gud har vekt meg opp til en ny dag. Det må bety at Gud har gode ting for meg i dag. Og mange av de gode tingene, Herre, det skal være å berøre det som er rundt oss. Med den kraft som sannheten i ditt ord er. Ordet om korset skal ikke miste sin kraft iblant oss. Det er min proklamasjon. Og vi sier det til deg, Herre, i sammen. Ordet om korset skal ikke miste sin kraft for vår del. Herre, vi skal være tydelige og klare. Herre, la de som vil spotte, spotte. Men la de som du har forberedt, Herre, for evangeliet, møte deg. I ord og i sannhet. I kraft og i nåde. I rikdom og i velsignelse. I Jesu navn. Amen.